among mga suking tigpaminawan, ani anusap kita sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan. Ug niining mga taknaa, magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios dinay sulat sa libro sa pinadayag. Ang atong paghisgutan karon may tungod sa iglesia ug sa dakong katalagman. Mga higala, ubanin ninyo ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Bisan ining mga taknaa, ako nagalaom nga unta inyong hatagan ug pagtagad kining atong tulumanon mga igsuon. Ug ang atong paghisgutan karon may tungod sa umalabot nga mga panghitabo. Mao nga ining mga taknaa, hisgutan nato ang mga posibleng mahitabo sa atong kalibutan, dinusa sa atong pagatun-an, mao ang dagkong katalagman, ug usab hisgutan nato ang iglesia, kung ang iglesia ba muagi o makatagamtam og dakong katalagman. Hatagan ko kamo og ideya mga igsuon nga ang iglesia nga gitawag og lawas ni Kristo dili muagi sa dakong katalagman o dakong pagsulay tungod kay ang gisaad sa Ginoo nga sa dili pa mahitabo kining maong kasamok nga panahon, iyahang dadun ulalinon ang iglesia ngadto sa iyang himaya. Og kini sa makausapa, idalit gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Usa ka mabungahong takta na usab ka ninyong tanan, mga higalag kay igsunan ka na tungod kay makapadayon usab kita sa pagtuon sa balaang kasulatan sa itong buhay nga Dios hangtod ni ng mga orasa, gikan gihapon ni ng libruha sa pinadayag. Sa may agit ang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 6, gikan gihapon ni ng kapitulo 3 sa pinadayag. Og ato nakita niya to ang duha kasimbahan nga gisgutan, ngamaw ang Laodicea og ang Philadelphia. Og karon sa itong pagpadayon mga higalag kaigsunan, padayon tang makita nini ang mga butang nga may kalabutan gihapon ni ng simbahana sa Philadelphia. Og ako nang hinaot nga kini mga butang nga sa makausapa, makahatag na usab kanatog mga kamaturan nga espirituhanon. Kini na usab ang yung pastor higala sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan, magaingon, dalay gud ng Dios sa atong kinabuhi. O garoon na niya basahon ko dayon ang versikulo 7 nga kanato nagaingon, gikan na rin kapitulo 3 sa pinadayag, o sulatan mo ang manulunda sa Philadelphia, siya nga balaan, siya nga matuod, siya nga nagakupot sa Yahweh ni David, siya nga nagaabli o walay bisan kinsa nga makasara, o siya nga nagasira o walay bisan kinsa nga makable, siya nagaingon nining mga butanga. Usahan ta sa pagtuon ang pipilang mga pulong nga niya kanato nini. Una sa tanan, sigun pa kanato nini, o sulatan mo ang manulunda sa Philadelphia. Ang manulunda, usa ka taong minsahiro, usa ka pastor, higalagigson diha sa iglesia. Ingon niya na ang pamaagi sa Dios sa tanang kasimbahanan. O dayon sa pag-ingon nining siya nga balaan, siya nga matod, siya nga nagakupot sa Yahweh ni David, siya nga nagabli, og walay bisan kinsa nga makasira, og siya nga nagasira o walay bisan kinsa nga makabli. Sa matagusa nining mga mensaya, ang Ginoo kanunay nga nagapangitag pananawon mahatungod sa iyang kaugalingon aron himayaon si Kristo og siya ang atong bantugan og halangdon nga pare. Sigun pa kana sa Kapitulo 1, gipahinumduman kita nining siya balaan, sukad pa sa iyang pagpanganak, bisan sa iyang pagkamatay og hangtod na sa atong kapanahunan karon. Gitawag siya mismo sa pag-anak kaniya pinagi sa balaang Espiritu ngadto kang Maria sigon sa Lucas 1:35 nga nag-ingon, ang Espiritu Santo muanhi kanimo og ang gahom sa hataas uyamot magalandong kanimo. Tungon usab nini ang balaan nga matao pagnganlan anak sa Dios. Og namatay usab siya nga balaan. Og batud pa kanato sa Buhat 2:27 kay dili mo pagpasagdan ang akong kalag sa Hades. Og dili mo itugot nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot. Balaan siya sa iyang kamatayon og sa iyang pagkabanhaw. Kahibulungan kini galagigzon. Og balaan usab siya bisan karon ingon nga pari alang kanato. Ingon niya na ang iyang gihimo sa pagkakaron. Ang Hebrewanon 7:26 may ingon, kay ang mao nga labawng saserdote nahiangay kanato. Balaan, walay sala, walay buling, ginahinggikan sa mga makasala o gihimong labing hataas kay sa kalangitan. Gikan sa itong teksto gihapon, tinod gayad siya. Ang Juan 14:6 may ingon kanato, ako ang dalan, ako ang kamaturan, o ako ang kinabuhi. Ang pulong kamaturan nagapasabot sa pulong tinuod kon ginuwen. Si Moses dili makahatag sa tinuod nga tinapay kay ang matuod nga tinapay mao lamang si Hesus Kristo. Sigon pa kanato kana sa Juan 6:32 ngadto sa 35. Og dayon siya ang nagakupot sa Yahweh ni David. Kinilahi sa mga Yahweh sa Hades o Hades og kamatayon nga atong makita sa Kapitulo 1, versikulo 18. Kini, nag-esgot nga siya ang matuod nga magbamando sa tibuok kalibutan. Sigun pa sa Lucas 1:32 nga to sa 33, siya mamahimong dako o paganganlan nga anak sa taas o yamot o ang Ginoong Dios maghatag kaniya sa lingkuranan nga harianon ni David nga iyang amahan o siya maghari sa balay ni Jacob sa gihapon o ang iyang gingharian, walay katapusan. Siya nagalingkod sa trono ni David pag-abot sa milenyo, apan sa pagkakaroon, siya usa ka hari. Nagalingkod sa tuong kamot sa Dios ng amahan o naghulat sa hustong panahon ng iyang mga kaaway, iyang pagatamakan kung pagatuman. O sa pag-ingon niining siya, mag-able sa walay bisan kinsa nga makasara o siya nga magkasara walay bisan kinsa nga mag-able, siya lamang gayod sa pagkakaroon ang makaable o makasara niya na o tungod niya na siya ang magahupay ka nato. Nan, sigun pa usab ka ng mga pulunga sa Matthew 26:18 nga dito sa versikulo 20. O garoon magpaday na ko sa pagbasa sa versikulo 8 sa atong teksto gihapon, Revelation 3 kung pinadayag 3, nailako ang imong mga buhat aniya karon. Gibutan ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga nablihan nga dili arang makasara ni bisan kinsa nga may diutay kang gahom o gibantayan mo ang akong pulong o wala ka maglimod sa akong ngalan. Sumala pa, nailako ang imong mga buhat ane karon, ibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga nablihan nga dili arang masirahan ni bisan kinsa nga may diutay kang gahom nga sa Grego gitawag ka na og dunami o gibantayan mo ang akong pulong o wala ka maglimod sa akong ngalan. O kining bersikulo ha, ang gibarugan ta nining bulhatuna ta sa radyo. Ang iglesia sa Philadelphia o sa lamang kamatirud anon sa pulong sa Dios. Sa atong kapanahunan karon, regardless of what denomination you are, mamahimo ka lamang matuod nga iglesia kung magapanudlo ka sa balaang mga pulong sa Dios. Gidayeg sa Dios ang iglesia sa Philadelphia pinaagi sa pito ka mga butang. Una sa tanan, nailako ang imong mga buhat. Ang Ginoong Hesukristo nangita og mga bunga og yang gipangita ang maayong buhat sa kinabuhi sa matag usang magduto. Matud pa sa episode 2:8 ngadto sa Jesus, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo og kada diligikan sa inyong kaugalingon kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga makapangandak kay mga binuhat kita niya. Nagibuhat kita diha kang Kristo Hesus alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kaniya. Mga kaigsunan, may problema sa imong pagtuo kun wala ka na karon magapawunga. Ang maayo, tinguha og praktikal nga taong si Santiago Ilado sa pagkamainampon maingon sa Santiago 2:18. Apan magaingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo og ako may mga buhat, ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat og ako magapakita kanimo sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Ang buhat nga dili subay sa balaod kun dili sa pagtuo higalag kaigsoonan. Si John Calvin miingon, pagtuo lamang ang kaluwasan, apan ang pagtuong makaluwas wala maginusara. Ang pagtuong makaluwas, magabunga og maayong binuhatan. Ikaduha, aniya karon gibutang ko sa imong atubangan ng usa ka pultahan nga naablihan nga dili arang masirahan ni bisan kinsa. Mao kini ang pultahan sa kalipay si Ginoo o sa kaalam sa kasulatan. Gituuhan kong pultahan kana sa kaalam sa kasulatan nga sa ato pa kung iyang ablihan ang pultahan siya nagtinguha kanimo nga mobalik kana kaniya niyana kada tungod kay nag-aabli siya sa pultahan sa oportunidad sa pagsangyaw ug pagtudlo sa mga pulong ug gituuhan kong dili mahimong bulagon kanang durha. Ikatulo nga may diutay ka nga gahom kun dunamis sa Grego. Ang dunamis usa ka Gregong pinulungan kana ug dinha gikuha ang pulong nga sa Ingles gitawag og dynamite. Siya nagingon nga may diutay kang gahom. Mao kana sila kadtong mga mapainobsanong magtuto nga dili kayo daghan, apan dili usab dagko og simahan, og walay ilado kayo nga programa. Gibati ko ang gamayang kabalaka sa pagpaminaw sa pipilang mga report sa ubang Kristuhanon. Bisan nining programa hata karon, dili ta ikalimod nga labihang daghan na kayo mga programa kitang nadunggan gikan sa nagkanilaing mga estasyon sa radyo nga nagbuhat usab sa ingon. Ang uban na nagpasyatab sa gidaghanon sa ilang tigpaminawan, apan alang kanako ang importanteng butang mingdawat ba sila sa pulong sa Ginoo? Ang Dios na sayod niya na. Siya may kaugalingong computer usab o sa tanan natong binuhatan o ang tanan natong binuhatan nakarehistro sa iyang computer. O siya lamang ang mamahimong muingon nga kita maayo ba o binuhatan o dili. Si Apostol Pablo nagingon ka na to sa 1 Corinto 4:3, dili ako makahukom sa akong kaugalingon. O ganong dili man, sama lamang nga maingon siya niya na nga mamahimong masubrahan ra ang akong pag-report kaninyo sa midawat si Ginoo o nasayop sa gidaghanon niya na. Kinahanglan akong magbuhat nga maana sa iyong presensya alang sa hustong ihap niya ng tanan. O ngayon kaupat, o gibantayan mo ang akong pulong. Sa higayong may musalikway sa pagkatinuon sa pulong sa Dios, makuyagayad ka na. Ang iglesia sa Philadelphia na nagtuong ang Biblia mao'y ilang otoridad kay pulong ka na sa Dios. Sa 20th century, may mga theologian, ilabi na ang mga liberal nga nanag-ingong walay taong makasabot gayod sa tanang gipamulong sa balaang kasulatan. Apan bisan ako diliingon ka intelektual nga tao sama sa uban, mao gayud kini ang kamaturan. Kung sa ilang hunahuna sila husto, dili ako makaingon nga sila husto sa ilang gituuhan mahatungod sa Biblia. Og karon ang ikalima, og wala ka maglimod sa akong ngalan. Sa higayong igalimod sa tao ang pagka-Dios ni Kristo, sa seminaryo man o sa pulpito, gituuhan kong may daghan pang magapabilin kaniya uban sa pagpambit nga matud siyang Dios og tao nga nagpakamatay sa krus, sa kalbaryo tungod lamang sa atong mga kalapasan. Ang iglesia sa Philadelphia nailhan sa daghang mga butang. Ang uban, nagtawag niya ng misinaryong iglesia. Matud pa sa uban, maalagarong iglesia kana o buhi nga iglesia. Karang tanan, pulo sa mga matod. Apan alang kanako, tawagun ko kanang iglesiaha nga simbahang mibalik sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Aniya, ang butang nga giklaro sa Ginoong Hesukristo, matun pa, o gibantayan mo ang akong pulong o wala ka maglimod sa akong ngalan. Tariwala sa mga katawhang dili matinuhon niya ng mga adlawa, gidayeg ni Hesukristo ang iglesia na nang napita kana tungod kay sa ilang pagkupot, kana tungod sa ilang pagkupot sa iyang mga pulong. Sigun sa akong naseran, kanang iglesia ha, minglungtad o dugay kumpara sa ubang pito ka iglesia nga gisgutan niini. Hangtod sa 13 ka siglo, mingpadayon silang minglungtad. Apan gibungkag kana ni Siljak Torx o gipangpatay o gipamatay ang tanang magtuto niya ng iglesia ha. Ang simbahang gitawag nga misinaryong iglesia. Apan gikatuhang midangat na ang pagtuo sa Ginoong Hesukristo bisan hangtod sa India kaya tungod sa ilang pagpadala o daghang misinaryo niya ng dapita. O garan mo padayon ako sa pagbasa sa atong teksto, Revelation 3, o sa 9 na ako. Aniya karon, igahatag gugikan sa sinaguga ni Satanas ang mga nanag-ingon nga Hudyo sila o dili man di ay, kundili na nagbakak sila. Aniya karon, pagapaanhiun ko sila o managsimba sila sa atbang sa imong mga tiil o mahibaluan nila nga gihigugma ko ikaw. Sigun pa ka nato niini, kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo nga mga bakakon, paduulon ko sila kanimo, aron pasudlon o payokbuon kanimo, aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Ang mga salin nga Israelita nga luwas na, mibiya na sila sa sinaguga niya ng panahona. Ilang gisalikway na ang kasuguan, ingon nga basihan sa ilang kaluwasan. Ug kadtong nagapadayon sa sinaguga, anaana karon sa mini nga relihiyon. Matud pa ni Apostol Pablo sa Roman 9:6, apan dili ingon niya na nga daw makawang ang pulong sa Dios kay dili ang tanang mga taga-Israelita, mga Israelinhon gayod. Dili na sila tinuod nga mga Hudyo. Yang giila nga ang matuod nga Israelita, mao sila kadtong namalik sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Si Ignatius, matud pa ni Trens o gibalita usab kini ni Vincent, migamit sa logical nga sitwasyon nga ang tanang nakabig sa pagtuo ni Kristo gikan sa Judaismo nagasangyaw sa pagtuo nga ilang gitamay sa usa ka higayon. Sa laing bahin, ang Romanhong Imperyo migdamit sa mga Hudyo alang sa katuyuang kolonyal. Karon nagayad nila kanang gibuhat sa lagyong mga irya o dapit sama sa ilang gibuhat niya ng dapita. Og mao kana ang dakong rason nga anaay daghang Hudyo niya ng dapita og sa nagkanlaing dapit. Og gikan niya ng bersikulo 9 at makita ang ikaunom nga butang nga giskutan sa Ginoo og kini mao aniya karon pagapanhiun ko sila og managsimba sila sa atbang sa imong mga tiil o mahibaluan nila nga gihigugma ko ikaw. Ang Ginoong Hesukristo maingon nining ipabati ko sa mga kaway sa iglesia sa Philadelphia nga gihigugma niya ka ng iglesia ha. Mao ka na ang ikaunom niyang pagdaig ka nila. O garoon sa versikulo 10, kay gibantayan mo ang pulong sa akong pagpailob, pagabantayan ko usab ikaw gikan sa takna sa pagsulay, kadtong takna nga muabot sa tibok nga kalibutan aron sa pagsulay kanila nga mga nagapuyo sa yuta. Tungod kay gibantayan ninyo ang akong pagpailob o gibantayan ko kamo gikan sa mga pagsulay nga muabot sa tibok kalibutan o maapektuhan ang tanang anaa sa kalibutan. Gikan niya na anak ka na to ang ikapitong butang o kinimao ka na tungod sa ilang pagbantay di ay sa mga pulong ni Jesucristo nga mapailobon. Klaro kayong usa ka pailob kana sa paghulat sa pagbalik ni Hesukristo alang sa tanang mga iya. Sumala po sab kana sa ikaduhang Tesalonica 3:5. Niya nang panahon na, gipaningkamutan nilang madibilop ang doktrina sa eskatolohiya nga labaw pa sa ilang gibuhat sa nangaging kapanahonan. Sa 1940 ka makatuigan, may nahitabong paghibalik sa ilang tinguha tali sa Europa o Amerika o ngani sa tibuok kalibutan nga may kalabutan sa ikaduhang pagbalik ni Hesukristo. O bisan ang tanang liberalismo nagapadayon sa pagpanghisgot niya ng mga butanga sa matagkaroon o kunya. Sumala pa sa itong ibasa sa versikulo 10, kay gibantayan mo ang pulong sa akong pagpailob. Gituhan kong hangtod karon mapailubon sa gihapon ng Dios uban sa kalibutan nga masalikwayon sa iyang mga pulong. Dili kinisama sa kapanahunan ni Noe, kay wala pa kanila ang nahisulat nga pulong sa Dios. Apan gisilutan gihapon sila, kaya tungod kay may taong nagapambit kanila sa mayong balita. Apan karon anaanakan nato, usbon ko, anaanakan nato ang mga pulong sa Dios. Ato makita ang Gideon Bible nga ana bisan sa mga motel o hotel o sa tibuok kalibutan o bisan sa dagkong kanasuran sama sa Europa, Asia o Afrika. Makita ta ang mga pulong sa Dios na nandapita. Ang iglesia sa Philadelphia na nagtuo sa balaang mga pulong sa Dios. Gikan si versikulo 10 gihapon. Pagabantayan ko usab ikaw gikan sa takna sa pagsulay kadtong takna nga moabot sa tibuok kalibutan aron sa pagsulay kanila nga mga nagapuyo sa yuta. Ang katapusang pulong ni Hesukristo sa iglesia dili na kana moagi sa dakong katalagman. Ang iglesia pagakuhaon sa Dios nining kalibutan na sigon pa kana sa unang Tesalonika 4 versikulo 13 ngadto sa 18 nga maoy pagkahupay ka na ito uban sa paglaom. Sumala pa sa Tito 2:13 ka na mga butang na usab. Aron dili ka mo magmatapulan kundili mga magmaawaton niya itong tungod sa pagtuo o pagpailob sa pagsunod sa mga saad. Sumala pa sa versikulo 12 ka na, sa versikulo 6 sa Hebruhanon. Ang iglesia dili kayd moagi sa gitawagtang Great Tribulation Period. Kaya sumala pa usab sa Juan 5:24, sa Pinadayag 13:1-8, o sugod sa versikulo 11-17, apan nasulat sila sa pagbalik ni Jesus. Karon matud pa, sa takna sa pagsulay, nagapasabot ka na sa Great Tribulation Period, o mahitabo ka na sa tibuok kalibutan. Humanta makita ang sinugdanan sa kapitulo 4 ngadto sa 5 at makita sa kapitulo 6 ngadto sa 19 ang katumanan niya ng tanan. Mao kana ang kapanahunang muabot aron sa pagsulay sa tanang mga tao nga niya sa kalibutan. Matud pa, pagabantayan ko usab ikaw gikan sa dakna sa pagsulay. Siya may ingon nga pagabantayan ko sila gikan sa mga katalagman nga muabot nining panahon. Kana ba ang panahon sa paghukom? O gusab, panaligdan sila sa mga temptasyon. Sa dihang mingon siya niining pagabantayan ko kamo, gikan niining mga takna, ako silang luwason. Bantayan ko sila o bantayan ko kamo sa takna sa mga pagsulay. Bisan unsa pang klasihang temptasyon, dili ka makaingon nga kanang iglesia, muagi sa dakong katalagman. Ako nagatuo nga ang iglesia sa Philadelphia, magapadayon hangtod sa pagsakgaw sa matuod nga iglesia. Kining maong iglesia sa pag-abot sa tukmang kapanahunan, mahanaw kini, inig-abot sa pagbayaw o rapture. Ang iglesia sa Laodicea, sa ato nakita, usa ka kapunungan nga nagapadayon dinhi sa kalibutan. Apan ang Ginoo naghatag niini og imbitasyon. Og niya ng panahuna sa iglesia sa Laodicea, daghan ang mubalik kadto ni Kristo din, inig-abot sa pagsaggaw, makauban kayo sila. Apan adun na pa yung mga iglesia nga muagi sila kung katalagman, mao ang iglesia nga mingbiya o kana sila mao ang iglesia nga mingbiya sa pagtuo ang iglesia sa Laodicea. Ang anak nato karon mao ang pagbalik ni Kristo o iyang kuhaon ang mga mingtuo kaniya din hiniining kalibutana. Gusto kong hatagan pag dugang ideya kining mga butang gikan ni Dr. John Walbord sa iyang mga pulong sa Revelation mahatungod ni Hesukristo. Matud ba kung ang rapture mahitabo niya itong unang siglo sa sunod nga katalagman nga gihulagway sa libro sa Pinandayag, sigurado nga maluwas sila. ang kalainan kadtong mga gipatikan sa 12 ka mga tribo sa nasod sa Israel nga ato makita sa kapitulo 7 bersikulo 4 mga matinaw gayud nga panahon kana nga nagasamok o makaabot kini sa pagsakgaw sa iglesia sa dili mamabot ang kasamok ingon nga dakong katalagman. Ugalang kanila adunay gisaad ang Ginoo nga maluwas sila sa maong katalagman. Mahitabo lamang kana sa katapusan sa rapture o paghuman niya na mao ang dakong kasamok nga mubalik ang Ginoong Hesukristo sa ikaduhang higayon, sumala sa iyang gisaad din siya magatugod sa iyang gingharian. O karon sa katapusang bersikulo 11, mingon, muanha ako sa madali, bantayan mo ang anak kanimo aron malabisin kinsa nga makakuha sa imong purong-purong. Sa bagingon niya ng muanha ako sa madali, ang pulong madali, dilibuti pasabot nga sa karon dayon. Apan adunay kini ideya sa karon o sa kapanahunan nga umalabot pa lamang. Kaya mga butang nga gipakita ka na tunini, aron mahigmata kita mga higalag kaigsunan sa pamaagi sa Dios pinagin ni mga tawhana, aron kita makapadayon sa pagpangalagad kanya taliwala sa mga pagsulay o mga pag-antos nga mudangat sa atong kinabuhi. Dalego ng Dios sa mga pulong sa makausapa, nga itong natunan karon higalag kaigsunan, gikan ni ng Kapitulo 3 gihapon sa pinadayag, versikulo 7 nga dito sa 11. Hinaot nga, dili ba lamang kawang kining tanan, magampo kita. O Dios nga gamanan sa makausapa, angay kang pasidunggan o pasalamatan gayad sa mong kinabuhi tungod kay ikaw wala magakulang sa paghatag ka namo o sa pagmaymay ka namo sa tanang mga butang angay namong makitag masayaran. Salamat sa mong kayo, sa mong gugmag kaloy, sa matukusa ka namo hangtod din ng mga orasa. Kining tanan, akong giyampo kay pasalamatan sa ngalan ni Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen o amen.
Sayo kami, oh Diyos, para kanimo, mulukso kami, ginoo, alang kanimo, turugod sa talipay, sayo, musayo kami.